Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, ще ви представя програмата днес, която започва с темата Христос, смисъл и цел на моя живот. Следва статията под заглавие «Разговорите с мъртви са опасни» и накрая в рубриката за вашето здраве ще ви представим материала на доктор Елдън Чалмърс, свързан с изграждането на трайния характер, а статията е озаглавена «Да си помогнеш сам, това възстановява». Останете заедно с нас на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Пенка Цончева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Живеем в един чуден свят. Колкото по-разумен и културен е един човек, толкова е по-мислещ. Колкото повече изучава света, толкова го вижда като един стройен организъм, в който всичко има свое предназначение. Взима определено място в този чуден организъм, който преследва някаква висша цел. Човекът е единственото същество, което мисли за себе си и има отношение към обкръжаващия го свят. Той е единственото същество, което осмисля живота си, при което мисълта предшества действието. Действия без смисъл са объркани и фатални. Осмислянето внася светлина, порядък в действията и дава сила и успех за постигане на целта. За малки текущи цели ние обмисляме постъпките си. Никой не действа преди да си постави цел и търси средства за постигането й. Изучавайки света вън и вътре в нас, все по-настойчиво си задаваме въпросите как, защо, кой. Има моменти в живота, когато тези въпроси стоят над всичко. Липсата на отговор довежда хората до изгубване на надежда, животът им става празен, пуст, безсмислен и мъчителен. Това са мирогледни въпроси. На всички тях се дават два отговора, в зависимост от въпроса. Има ли Бог или няма? От това зависи смисъла на нашия живот. Къде и в какво отричащите Бога търсят смисъл и съдържание на живота си? Кое запълва техния живот? Първо, в богатство и пари. Мнозина се втурват да печелят и трупат материали и блага на този свят. Колкото повече трупат, толкова повече разбират, че животът е пуст и празен. Преди години в Индия избухва голям глад. Богат търговец на храни се възползва от случая и забогатява още повече. Внася храни от чужбина и ги продава прескъпо. Трупа милиони за сметка на нещастието на хората. Гладни деца, жени и мъже се трупат около двореца му, викат, молят, заплашват. Слугите му ги разгонват със свирепи кучета. Намерил ли е смисъла на живота си този човек? Второ, хората намират смисъла в слава и почести. Те искат да са известни, да се говори за тях. търсят да си създават почитатели, да са в центъра на вниманието, за тях да се говори, на тях да се ръкопляска. Това ги удовлетворява, но за кратко време. Преди 25 години светът имаше една кинозвезда идол – Бриджит Бардо. Днес вече е забравена. Какво е остана след няколко години триумф, почести и световна слава? Разбит живот. Не може да създаде семейство. Самота и скръб. Загуби вяра в много от нещата, които някога и се струваха ценни и привлекателни. Ето какво казва самата тя. Принадлежа към ония жени, които са имали огромен успех в кариерата си, но на които не се отдаде да намерят щастие в личния си живот. Колкото по-известна ставах, толкова по-празен беше моят живот. Филмите поглъщаха целия ми живот и енергия. Кинобизнесът е построен така, че през цялото време се намирах в затвор и пред очите на хората. Бях изолирана. Истината, смисълът на живот, не е нито в славата, нито в почестите. В удоволствие, ядене и пиене, други хора намират щастието. Така мислят милиони. В удоволствията на плътта и страстите отпускат юздите на живота. Да вземем отново въпросната Бриджит Бардо. Вестник Народна младеж, 9 март 1973 година пише: На 38 години кинозвездата Бардо има с какво да се похвали. Милиони почитатели, красота, пари, слава. И въпреки всичко изглежда, че това не е достатъчно за човека да бъде щастлив. Наскоро в интервю за френския седмичник «Експрес» на въпроса «Обичате ли нощния живот и с клубовите и развлеченията от този живот?» Бардо отговаря: «Страшно съм уморена. По природа аз съм жена и обичам дома и неговия уют, но не можех да го намеря. Прекалено дълго бях лишена от това. След няколко години ще съм на 45 години. Дано до тогава светът ме забрави съвсем. Поне ще решавам сама съдбата си. Тогава няма да бъда идол и дано тогава стана човек. Ненавиждам човечеството. Имам алергия към него. Намирам равновесие в природата, в компанията на животните. След десетки филми, след обожание, след шумен живот, след богатство, което може да осигури охолство и безгрижие, тя признава: Не искам да виждам никого. Не излизам никъде. Отвратена съм от всичко. Мъжете са зверове и дори зверовете не се държат като тях. Отхвърли ли човек Бога и неговия нравствен закон, животът става празен, отвратителен, безмислен и невъзможен. Хората искат да се отърват от това състояние и слагат край на живота си. Преди последната световна война в Европа, която по самоубийства е винаги на първо място, 120 000 души са си сложили край на живота, а в света около половин милион. Днес в целия свят годишно слагат край на живота си 12 милиона души, и то предимно преуспели. Една милиардерска дъщеря се самоубила и оставила бележка: Всичко опитах. Реших да опитам и това. Друг самоубиец пише: Умирам, защото няма за какво да живея. Преди около 35 години един човек със световна слава си сложи край на живота – Хемингуей. Този човек притежаваше всичко, за което можеше да му се завиди. Лауреат на Нобелова награда, над 100 000 долара годишен доход, яхта със специални съоръжения за риболов, световна слава, приятели от цял свят. На негово разположение имало винаги по един апартамент в най-видните хотели в света. Наскоро, след трагичния му край, публицистът Хошнър издава книгата «Татко Хемингуей». Ето какво пише: Бях някога личен приятел в продължение на 14 години. Познавам живота му, мечтите му, триумфът му. И въпреки това не мога да отговоря на въпроса «Защо се самоуби?». Ето едно изявление на самия Хемингуей, което може да обяснява причината. Той казва: «Най-лошата смърт идва, когато човек загуби центъра на своето съществуване, когато загуби същественото, когато загуби смисъла. Някой от героите на Достоевски стенат: Всичко така ни омръзнало, че няма да се церемоним с развлеченията, стига да ни е интересно. Вземе ли човек отрицателно отношение към Бога, той взема отрицателно отношение към живота. Заяви ли, че Божият закон е хомот, щастието мираж, добродетелта, отживялост, че Бог е измислица, че идеалите са празна работа, то естествено е животът да остане празен и пуст. Човек се лишава от възможността да ги притежава и става духовен паралитик. Вярата в Бога придава на краткото човешко съществуване безкрайен смисъл. Смисъл неунищожим от страданията, лишенията и смъртта. Само във вярата може да се намери смисъл и възможност да се живее. Вярата е знание за смисъла на човешкия живот, вследствие на което човек не се унищожава, а живее. Нека да вземем един пример от Библията. При Исус дойде един младеж с най-важния въпрос, който можеше да се зададе. Въпросът за спасението. Дойде при Исус, защото чувстваше, че друг не би могъл да му отговори. Не е без значение да знаем кой и какъв беше този човек. Той беше млад, големец, с завидно обществено положение, ползващ се с почести, уважение и слава. Беше много богат, имаше висок морал, беше възпитан и вярваше в Бога. На указанията на Христос да пази Божиите заповеди отговори: «Всичко това опазих от младостта си. Какво ми още не достига?» И въпреки всичко, което имаше, чувстваше, че нещо съществено не му достига, и тогава попита Христос с въпроса: «Какво ми още не достига?» А това същественото, без което не можем да осмислим живота си, трябва да отговаря на пет условия, пет основни изисквания. Ето и тях. Първото изискване – да удовлетвори нашия разум. Нашият ум търси истината, вътрешно просветление, което да открие смисъл и целта на живота, да открие истината за живота. Разумът търси истината и не може да се задоволи, докато ни я намери. Без истината животът става безмислен и една голяма заблуда. Каквото и да притежава човек в този свят, без да притежава истината, животът е трагедия. Животът се осмисля, когато намерим правилния отговор на вечните въпроси. Откъде идвам? Защо съм на този свят? Къде отивам? Каква е целта на живота? Какъв ще бъде краят на този свят? Второто условие е да удовлетвори нашето сърце. Да задоволи нашите емоционални потребности, нуждата ни от мир, радост, обич и разбирателство. Същественото трябва да поражда в нас възвишени чувства и преживявания, емоционално удовлетворение и благородни изяви. Не нещо дребно, което да ни занимае временно, но нещо голямо и велико, което през целия ни живот като непресъхващ извор да ни възхищава, вълнува и въодушевява. Само това, което може да ни задоволи през всички етапи на живота и поражда възвишени идеали, може да осмисли нашия живот. Когато пък животът ни лиши от справедливост, радост и мир, когато ни ограби любовта, когато се чувстваме самотни, когато най-близките ни изоставят, когато болести и скърби смутят нашия живот, тогава това, което сме търсили, трябва да ни даде утеха, надежда, сила да запазим себевладение и психическо равновесие. Третото условие – да задоволи нашата съвест. Същественото трябва да може да удовлетвори нашата висша нравствена природа. Ако всичко имаме, а съвестта ни е неудовлетворена, ако спи или трябва постоянно да бъде смълчавана или потискана, тогава животът ни ще бъде празен, пуст, безмислен и мъчителен. Според третото условие трябва да бъде удовлетворен духа от висша справедливост, да получим принципи на живот, които да не се променят от превратностите му. А когато сме виновни, да можем да получим прощение и мир, отмахване товара на вината и спокойствието на съвестта. Четвъртото условие е да удовлетвори потребностите на нашата воля. След като е посочен добрия път, волята би трябвало да ни води по него. Волята се поставя в действие, когато познанието, здраво аргументирано, преминава през сърцето. Активизирането на волята не е възможно без светлината на удовлетворения разум. А светлината на разума има само един път към волята – сърцето. Убеждението на ума, осъзнатата нужда на сърцето, дава мощна сила на вярата за действие на волята. Пето условие – да ни даде надежда за едно светло бъдеще, т.е. да ни даде надежда за спасение от смъртта. Смъртта прави всичко безмислено. Духът никога няма да бъде удовлетворен. За наша радост въпросът «Какво ми още не достига?» получи божествен отговор. Ето го. «Едно ти още не достига», казва Христос на богатия младеж. «Продай все, що имаш, раздай го на сиромасите и тогава елай ми следвай». С други думи, ти имаш много неща, но ти нямаш мен. Христос каза на младежа, че трябва да се освободи от всичко земно, към което е прилепено сърцето му и да приеме своя Създател и Спасител, който единствен може да осмисли живота му и удовлетвори купнежа на душата му. Исус Христос отговаря и на нас. На нас не ни трябват много неща, които запълват времето ни, изразходват силите и средствата ни, които правят живота ни празен, безмислен и пуст. Само Бог може да удовлетвори нуждите на душата. Само Бог може да задоволи нашият разум, защото само Той е пълната истина. На всички древни езици думата Бог и истина имат общ корен. Христос дойде да ни изяви истината, защото Той е истината и може да отговори на всички въпроси. Само Бог може да удовлетвори емоционалните нужди на сърцето. Само при Него можем да намерим истински мир и радост, които никой не може да ги отнеме. Само Божията любов дава истинско щастие и живот на сърцето. И когато бури, скърби и тревоги връхлетят, само в Него сърцето намира утеха, непоклатима опора и славна надежда. Само Бог може да удовлетвори нашата съвест. Само в Него намираме вечните принципи на най-възвишения морал на правда, на чистота и справедливост. Само когато следваме Неговият път, съвестта няма да ни упрекне. Какво правиш ти? И когато извършим нещо необмислено и сме виновни, само при Него можем да намерим прощение и утеха. Само Той може да отнеме вината ни, понеже плати за нея вместо нас. Само Бог може да удовлетвори нашата воля. Няма глас в този свят, който да ни посочи добрия път. Няма друг, който да ни даде сила да вървим по този път. Без Христос ние се погубваме. Само Бог може да промени нашата греховна природа и ни даде божествено естество. Само при Бога намираме спасение от смъртта, защото Той е пътят, истината и животът. Целта и смисълът на живота можем да разберем само по откровение от Бога. Той ни открива, че ни е създал по свой образ и подобие за вечно щастие при условие на послушание от любов. Грехът обезобрази този образ, отне вечността и докара неправди, страдания, болести и смърт. На кръста Бог удовлетвори правдата и издейства спасение, чрез вяра в Христос. Всеки може да получи вечен живот. В Йоан 17 глава 3 стих се казва: «И това е вечен живот, да познае тебе единият истинен Бог и Исус Христос, когато си изпратил». Смисълът и целта на този живот сега е да потърсим и познаем Бога. Към това познание Бог направлява всички събития в нашия живот. Търсейки Бога, човекът навлиза в таинството на своя произход и начало. Възстановява изтощеното си равновесие, съсредоточава разпиляната си мисъл, концентрира своята разпръсната и неупотребена енергия. И в нея открива мащабите, но и предлага и своите сили. Търсещият Бога разграничава истината, схваща смисъла на своето предназначение, разбира защо е създаден и на къде отива. Възприема от живота истинския живот, пълнотата, дълбочината и силата на битието. Вечният живот може да се живее още тук в този свят, независимо от обстоятелствата. Присъствието на Божия Дух в сърцето укрепва вярата, дава сила, мир, радост и сигурност. В живата връзка с Бога укрепва надеждата за онова светло бъдеще, когато тленното ще се облече в нетление и смъртното в безсмъртие. Тогава всички отрицателни явления ще престанат веднъж завинаги. Няма да има неправда, страдания, болести, скръб и смърт. Върховното щастие ще бъде в визуалното общение с Бога. Нека в този живот се приготвим за това славно бъдеще. –
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Вие слушате Адвентистско
всемирно радио Голос на надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, за всички от вас, които търсите истината за своя живот и за смъртта, а също и нещата с вечна стойност, този материал е за вас. Озаглавен е «Разговорите с мъртви може да са опасни». Автор на тази статия е Марк Финли, директор и говорител на американското телевизионно предаване «Писано е». Благородната му работа го среща наживо със съдбата на хиляди хора по света и той носи в себе си драмата на техните житейски истории и ги поднася и на нас. Задава техните въпроси, а може би и вашите. Надявам се, че в коментара, който предстои да чуете, ще намерите някои от отговорите, които търсите.
Когато посред нощ военният офицер от Филипините се събуди от воя на вятъра и блъскащите се капаци на прозорците, пред очите му постепенно се очертал силуетът на красивата му съпруга, витаяща на теглото му. Но тя била мъртва. Една единствена, преобразяваща живота тайна го предпазила от това да не пригърне видението. Библейският възглед за това, какво в действителност представлява смъртта. Същата вечер, когато проповядвах за смъртта по време на една поредица от лекции на Филипините, споделя пастор Марк Финли, някакъв тайфун връхлетя острова. Един от присъстващите, посещаващи срещите, бе военен офицер, който слушаше внимателно какво учи Библията за нея. Той се събуди посред нощ от воя на вятъра. Капаците на къщата си удрели яростно. Вятърът свистял през прозорците около прозореца. Дъждът силно се удрил стъклата. И когато този офицер отворил очи, видял някакво красиво очертание на теглото си, бих ли изумен, приличало на жена му. Кожата е била със съвършен маслинен цвят. Косата е била дълга и много черна. Великолепните и кафяви очи изглеждали ясни и умоляващи. Бил убеден, че това е съпругата му, но не както изглеждала на 60 години, а на 35. Тя протегнала ръка към него и му казала с глас, който не можел да сбърка. «Скъпи, липсваш ми. Купнея да те прегърна». Макар че искал да протегне ръка да я хване, той си спомнил лекцията малко по-рано същата вечер. Спомнил си какво казва Библията за смъртта. Както облакът се изпарява и изчезва, така и този, който слиза в гроба, не излиза. Той никога няма да се върне в дома си, нито мястото му ще го познае вече. Йов 7 глава 9 и 10 стих. Спомнил си стиха от Откровение, който гласи: понеже това са духовете на демони, които вършат знамения. Това е цитат от Откровение 16 глава 14 стих. Припомнил си и второто послание до Коринтяните 11 глава 14 стих. Сам Сатана се преобразява в ангел на светлината. И разбрал, че без значение колко много това същество приличало на съпругата му, без значение колко много гласът ти наподобявал нейния, видението на теглото му не е нейното. Погледнал нагоре отново и казал, в името на Исус Христос, изчезни, изчезни в Исусовото име. И на другия ден военният ми разказа историята. Каза, това очертание изчезна пред очите ми. По целия свят днес мъже и жени отново и отново се вълнуват от темата за живота след смъртта. Преживяванията вън от тялото си приемат от милиони хора. Книги по въпроса за преживяванията точно след смъртта се продават като бестселери. Само преди няколко години се брояха на пръсти тези, които настроени срещу науката се интересуваха от тази тема. Днес голям брой лекари, психолози, биолози, антрополози провеждат проучвания, свързани с преживяванията точно след смъртта. Съществува вестник с изследвания по този проблем към Международната асоциация за проучване след смъртта. Изследващите общественото мнение изчисляват, че близо 8 милиона американци имат подобно преживяване. Една книга «Живот след живота» се продаде в 7 милиона екземпляра. Друга такава «Обгърнат от светлината» беше на първо място в списъка на бестселери, публикуван в продължение на седмици в Нью-Йорк Таймс. Какво трябва да е отношението ни към всичко това? Какво точно се случва с хората, които сякаш поемат по пътя на невероятни пътешествия в момента на смъртта? Дали това са просто халюцинации? Дали са началото на действително пътуване към небето и Бога? Дали няма нещо окултно, дори демонично, замесено в целия този отвъден свят от сенки на витаещи духове? Със сигурност не съм експерт по това, което става с човешките същества физиологически малко след смъртта, разсъждава Марк Финли. Но вярвам, че всеки от нас би могъл да прецени и да направи съответните изводи въз основа на общите сведения. Първо, трябва да си припомним едно нещо по отношение на всички, които разказват за преживяванията си след смъртта. Никой от тях не е умрял действително. Съгласно това, което ни казват лекарите, един човек не е мъртъв, когато сърцето му престане да бие или когато духът му секне. Човекът е мъртъв, когато толкова много умствени клетки са умрели, че не съществува възможност за съживяване. Второ. Много от преживяванията след смъртта наподобяват халюцинации. Умът може да ни скрои лош номер, особено по време на голяма травма. Умът може да ни заведе на съвсем явно пътуване. Може да ни отведе на места, които съществуват, както и на такива, които не са реални. Трето. И това е най-важното доказателство – Библията не учи, че човешките същества имат безсмъртна душа, която напуска тялото в мига на смъртта. Всъщност, писанието много ясно заявява, че получаваме безсмъртие едва след второто пришествие на Исус Христос. Апостол Павел описва това събитие. Понеже сам Господ ще слезе от небето с вик и мъртвите в Христа ще възкръснат първи. Първото послание до Солунците, 4 глава, 16 стих. Той казва също на коринтяните, че при второто идване на Христос тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното трябва да се облече в безсмъртие. 1 Коринтянам 15 глава 53 стих. Библията, Старият и Новият Завет представя смъртта като сън без каквато и да било съзнателна мисъл, сън от който единствено Христос може да събуди. Всъщност, писанието говори за смъртта като сън не по-малко от 50 пъти. И макар, че Библията споменава човешката душа стотици пъти, нито веднъж не казва, че е безсмъртна. Исус сравни смъртта с сън. Той каза на учениците си, «Нашият приятел Лазар заспа, но отивам да го събудя». Тогава учениците му казаха, «Господи, ако е заспал, ще оздравея». Обаче Исус говореше за смъртта му, но те помислиха, че говореше за почивка в сън. Тогава Исус им каза ясно, «Лазар умря». Евангелието на Йоанна 11 глава, 11 до 14 кога. Скъпи приятели, няма никакво съмнение в този текст, както и в разказа, който следва, по отношение на положението на Исусовия приятел Лазар по това време. Той бил мъртъв. Тук не може да стане объркване. Погребението било приключило, а тялото, помазано с характерните еврейски аромати, завито в традиционната погребална дреха и поставено в гробница на подобяваща пещера. Изминали няколко дни преди Исус да пристигне. Той застанал пред гробницата и извикал: Лазаре, излез! Обърнете внимание, че Исус не е извикал на Лазар да слезе долу. Марта му казва: Господи, мирише вече, понеже е мъртъв от 4 дни. Къде е бил Лазар тези 4 дена? Със сигурност не на небето. Докладът запазва абсолютно мълчание по отношение на каквото и да било пътуване към вечността. Ако Лазар беше отишъл на небето, щеше да има доста да разказва за неговата слава. Как можеше да се стърпи да не сподели преживяното си? И нямаше ли да се оплаче, задето се е върнал да живее отново на тази уязвена от греха планета, след като е бил в рая? Лазар нямаше какво да докладва относно 4-те дена в гроба. Той продължи да живее след това събитие, а Библията не съобщава да е разкривал някакви подробности за случилото се. Защо не? Защото, както Исус заявява на учениците си, Лазар просто спеше. Библията казва: Живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Давид споменава смъртта като сън. Да не би да заспя в смърт. Псалом 13:3. Книгата Йов сравнява смъртта с сън. И така човек ляга долу и не се изправя. Докато небесата престанат, те няма да се събурят, нито ще се изправят от съня си. Йов 14 глава 12 стих. Когато Бог сътвори Адам в Едемската градина, той му вдъхна диханието на живота. Книгата Битие докладва това последния начин. И Господ Бог образува човека от прахта на земята и вдъхна в нозрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа. Това е цитат от Битие 2 глава 7 стих. Стихът не казва, че Бог е вложил безсмъртна душа в Адам. Казва, че той е станал жива душа. Заключението е ясно. Душата не е отделна единица от човека. Стъпили на този текст, можем да напишем формулата. Пръс плюс дух равно на жива душа. Жива душа според Библията означава живо същество или личност. Когато човешките същества били създадени, Бог образувал тялото от пръста на земята, вдъхнал в Адам диханието на живота и първото човешко същество станало жива душа. Какво става в момента на смъртта? Еклесиаст 12 глава 7 стих казва: Тогава пръста ще се върне в земята, откъдето е взета, а духът се връща при Бога, който го е дал. Тялото се връща в пръста, а духът се връща при Бога. Забележете, текстът казва, че духът се връща при Бога, не душата. А именно тук хората бъркат. Те не разбират какво има предвид Библията, когато използва думата дух. Дали това е нещо съзнателно, дали мисли. Йов 27 глава 3 стих описва духа със следните думи: Докато дишането ми е в мен и Божия дух в нозрите ми. Ето защо между дух и дишане има знак за равенство. С други думи, духът е идентичен с жизненото дихание от Бога, неговата животодаваща сила. При сътворението Бог вдъхна в Адам диханието на живота, а при смъртта тази искра на живота се връща при Бога. Помислете за момент какво се подразбира под вярата, че човек се запътва направо към небето с настъпването на смъртта, вместо да се почива в гроба до второто пришествие. Би ли могъл този човек да се чувства добре там? Какво ще стане, ако майката погледне надолу и види сина си заловен и измъчван по време на война? Какво ще преживее, ако види дъщеря се изнасилена от втория си баща? Какво ще стане, ако той или тя наблюдаваха от това небесно положение болките на някой, който се гърчи в предсмъртната агония на спин? Дали това наистина ще е небе или по-скоро един жив ад? Вижте, Бог постъпва по най-добрия начин. Той винаги е милостив. Когато почините, просто почивате до привършването на цялото това страдание и душевна болка на планетата Земя. 115 Псалом, 17 стих, не би могъл да изкаже по по-ясен начин това. Мъртвите не хвалят Господа, нито който и да било, който слиза в мълчанието. Библията използва думата душа и дух стотици пъти, но нито веднъж фразата безсмъртна душа или безсмъртен дух. Не смятате ли, че ако душата беше безсмъртна, Библията щеше да постави заедно думите безсмъртна и душа най-малко поне веднъж при всичките тези споменавания? В първото послание до Тимотей 6 глава 16 стих се казва, че единствено Бог е безсмъртен. Ние ще получим безсмъртие, когато Исус дойде отново. Именно при второто пришествие Праведните мъртви ще бъдат възкресени за живот. Ето един цитат от 1 Солунци 4 глава 16 стих. Понеже сам Господ ще слезе от небето с вик, с глас на архангел и с Божия тръба, и мъртвите Христа ще възкръснат първи. Докато те спят, без да съзнават хода на времето, в такава безопасност, както ако се намираха в ръцете на самия Христос до момента на възкресението. Щеше ли Библията да каже, че праведните мъртви ще възкръснат при второто пришествие, ако бяха вече на небето? Със сигурност Бог няма да очаква от тях да влязат наново в гроба, нали? Защо е толкова важно да разбираме библейската истина? Понеже чрез всичко останало Сатана желая да ни измами. Когато изкуши Ева да вземе от плода на едно особено дърво в Едемската градина, той каза: «Никак няма да умрете». Бития 3 глава 4 стих. Думите му противоречаха на това, което Бог бе казал относно забранения плод. Той бе предупредил, че в деня, когато едете, непременно ще умрете. Бития 2 глава 17 стих. И днес Сатана се опитва да увековечи своята версия. Той твърди, че човешките същества притежават безсмъртие, че когато умрат, продължават да живеят в друг вид. А това е просто част от заблудата му. Втората част е, че можете да контактувате с мъртвите си роднини. Ето защо, ако разбирате какво казва Библията по въпроса за смъртта, че тя е просто един сън и че мъртвите не знаят нищо, ще осъзнаете, че е нелепо и абсурдно да се смята, че бихте могли да общувате с мъртви. Ако смятате, че те продължават да живеят на някакво друго място, дявол ще ви накара да вярвате, че бихте могли да разговаряте с тях отново. Сатана е задействал един сценарий, който ще изпълни в пълна степен до края на времето. На хората, които вярват, че биха могли да се допитват до починалите си обични, той ще изпраща видения с предполагаеми вести от отвътното, така наречено отвътно. Не ще ми изненада, ако дори се опита да инсценира в плът второто пришествие, споделя пастор Марк Финли. Той ще проповядва истини, противоречащи на Библията. Ще изпробва всякакви заблуди чрез въплътената форма и глас на починалия любим. В средата на 60-те години един епископ от Нью-Йорк, Сити, на име Джеймс Пайк, смятал, че може да общува с мъртвите. Той не бил в състояние да се примири с самоубийството на своя син Джими и мислил, че мъртвото момче може да се опита да се свърже с него. Епископ Пайк вярвал, че Библията съдържа добри морални принципи, но отхвърлил авторитета и на учител. Смятал, че Христос е един добър човек, но не и Божий син. Не вярвал и в библейското становище относно събитията след смъртта. Епископ Пайк се преместил в Англия, за да прекара времето си в университета в Оксфорд и Кембридж, където изучавал библейските ръкописи. Веднъж, когато се върнал в стаята си, забелязал няколко странни неща. Снимките с образа на Джими, които сложил на нощното шкафче, били разгърнати. Часовниците в стаята били спрели на 8:20, точно времето, когато синът му се самоубил. Безопасните игли, които бил оставил на скрина, били отворени под странен ъгъл, огледалото било наклонено под някакъв ъгъл също. Дрехите на Джими били извадени от една кутия и били разпръснати навсякъде из стаята. Епископ Пайк почувствал, че Джими се опитва да влезе в контакт с него, така че отишъл при лондонските спиритисти. Медиумът извел очертанието на сина на епископа със следната вест. «Да, татко, аз съм на небето, едно чудесно място на радост и любов, но не разговаряй с мен за Спасителя. Исус е бил просто един добър човек, но не е Спасител. Исус е бил един чудесен, просветлен, духовен учител. Той е тук с другите космически учители». След поредица от такива срещи, епископ Пайк получил нареждането да отиде в Ерусалим, за да се срещне с сина си в юдейската пустиня. По всяка вероятност му било ясно, че не трябва да отхвърля учението на Библията, но избрал да го пренебрегне и отишъл с съпругата си в пустинята, където се скитали в търсене на Джими. Епископът се обезводнил и съпругата му изтичала за помощ, но било твърде късно. Епископ Пайк умрял в очакване на мъртвия си син. На някои може да им се струва утешително да вярват, че починалият близък е на сигурно място на небето, че той или тя живее в някои от онези обиталища, голяма къща, които Исус обеща да приготви, че той или тя са срещнали роднини, които са отишли там преди това и сега се радват на безсмъртие заедно с тях. Но след като отворим Библията и анализираме информацията по тази тема, става ясно, че Исус постъпва много по-добре. Библията казва, че в последното време лъжехристи и лъжепророци ще се надигнат
и ще показват знамения и чудеса, за да измамват, ако е възможно, дори избраните. Въпреки това, не се налага да бъдете измамени. Ще дойде ден, когато ще се свържете отново с хората, които обичате на небето. Исус ще спази всичките свои обещания относно небесното царство, което приготвя. Ето, идвам бързо и наградата ми с мен е да дам на всеки според делото му. Откровение 22 глава 12 стих. Има светлина в края на тунела. Не е някаква мъглява, размиваща се фигура, но славното пришествие на възкръсналия Христос. Приятели, Той ще дойде отново. Второто пришествие на Христос е действително. Небето е реално. Тъй като Исус е надвил над гроба, не се налага да се страхувате от смъртта. Смъртта не е нищо друго, освен един кратък сън до Господното завръщане. Тя е кратка пауза преди второто пришествие. Какво уверение, каква надежда, каква сигурност, каква добра новина. Тъй като Христос живее, и вие също ще живеете. Гробът не успя да го задържи. Няма да задържи и вас. Можете да видите отново своите любими. В неговите ръце вашият и техният живот е сигурен. Но желаете ли неговия вид, увереност в живота си? Не искате ли да очаквате с нетърпение срещате лице в лице с Христос и с вашите любими? Бог иска да имате много ясна представа за това, което очаква децата му отвъд гроба. Той не ви оставил да гадаете. С него бъдещето ви е в безопасност.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с рубрика за вашето здраве, в която ви представиме факти за това как мозъкът може да лекува, за силата на волята, за навиците, които ни помагат да снемем енергийния товар на ума, за това как да бъде победена депресията, как чрез вътрешна хармония да достигнем до психично здраве. Говорим за начините за предпазване от психичен срив и за силната тройка, която лекува – вяра, надежда и любов. Да си помогне сам, това възстановява. Наистина, приятели, един от постулатите за поддържане на нашето психично здраве е желанието да си помогнем. Психоаналитиците или терапевтите не могат да ни излекуват, казва доктор Чалмърс. Те могат да привлекат вниманието ни, могат да смирят чувствата ни, могат да ни внушат думи и идеи, могат да ни дадат основания, могат да ни помогнат да ги следваме, могат да ни придружат по пътя. Ние обаче трябва да вървим сами, трябва да се инвестираме сами, трябва сами да се активизираме и да действаме. Без това не може. Трябва да се насилим, докато новият начин на живот ни стане привичка. Втора природа – ново естество. Най-доброто във всичко това е, че ходенето е лесно и можем да го направим изведнъж. Психическото развитие не може да се наблюдава, ако не разчитаме на собствените си запаси от сили. Необходимо е да се приготвим да действаме според предписанията. Тези предписания трябва да включват подходящо изучаване на Библията и молитва, което е жизнено важно, защото ни свързва с Бог. Те ни помагат да развием връзката си с Него, който е истинският източник на изцелението. Срещите с лекуващия, при които вие сте само слушател, без личното ви участие, няма да бъдат от полза за духовното ви израстване. Не само това, но в чувствата ви могат да се натрупат отрицателни оценки и това да ви отблъсне от терапевта. Ето няколко начина, които могат да ви помогнат да следвате една оздравителна програма. Първо, записвайте си постиженията, даже и най-малките. Благодарете на Бог за помощта, която ви оказва да следвате програмата. Запомнете, че старите навици не умират бързо. Не живеете с тях. Те не са били оформени за един ден. Всеки път, когато се занимавате, по новата програма става укрепване на нови нервни връзки. Когато се молите, тези нерви се зареждат с небесен ток направо от космоса и това, което Бог е започнал, Той ще го довърши. Второ, отбележете всяка трудност, която бихте имали при изпълняването на предписанията. Опитайте се да си обясните защо е трудно и отстранете пречките или я споделете с някой, който може да ви даде добър съвет. Убедете се, че наистина искате да вървите напред. Гледайте филми, които дават жива представа за оздравителния процес, протичащ в ума. Когато проследите видимо действието на този процес, си представете как той става във вашия ум, което ще улесни собственото ви лечение. Скъпи приятели, трябва да имаме предвид, че умът се приспособява към това, с което живеем. Принципът е добре известен като основен закон на ума. Многочислени изследвания го доказват. Приложенията на този принцип са разнообразни. Техният обхват е от простите реакции на нервната система до промяната на възгледите в областта на пазара, политиката и образователната система. Ключът за предразполагане към промени е да се окаже внимание на човека. Очевидно е, че хората се затварят при известни умствени затруднения и се вдъхновяват при други. Ако неприятните неща могат да бъдат разгледани и представени в по-привлекателен или поне в безвреден вид, умът се възстановява постепенно все повече и повече. След време това, което е отвратително, може да се промени и да стане приятно и в някои случаи привлекателно. Умът се приспособява, защото той е с голямо предразположение за това. Ние трябва да изберем най-добрата среда за преодоляване на проблемите си. Например, като си избираме приятели, които ни помагат да преодоляваме трудностите, които срещаме в живота със самите себе си и да избягваме онези, които имат същия проблем. Алкохолиците и наркоманите са пример за това. Има периоди от време, когато средата не може да бъде избягната поради морални причини. В такива случаи трябва да се наблегне на добрите страни на тази среда и да не се обръща внимание на раздразняващите и досадни страни от нея. В своята молитва за учениците си Исус каза: «Аз не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия». До много голяма степен зависи от нас да променим и наистина да създадем наша среда. С подходящи тренировки на ума можем да развием нови потенциални възможности, силна способност да държим курса, който следваме, при наличието на конфликтни чувства и неблагоприятни условия. Можем така да тренираме ума си, че в края да доминират нашите възгледи, преценки и избор при всеки житейски конфликт. В други случаи известни предпочитания към книги, филми, музика и други могат да навредят на умственото и на емоционалното здраве. Вие също можете да изброите много случаи, в които е налице принципът на приспособяване на ума. Скъпи приятели, третият постулат, който ще коментираме накратко сега, е, че въображението може да лекува черепно-мозъчните нерви. Много от нас могат да си представят любимо лице, къща или стая. Често умственият образ се приема като картина на ума. Понякога тази картина е много жива, повлияна от чувствата и надеждите на лицето, което си я представя. Въображението може драматично да промени нашите емоционални нагласи. Това може да предизвика нови решения, които да отхвърлят ниското ни самочувствие и отрицателна самопреценка и да подкрепят психичното ни развитие. Бихме могли да си представим отделни картини, например, разходка в гора или по брега на река или на морски бряг, всяко спокойно, тихо преживяване. Това е един от начините да се постигне мир и покой, когато сме неспокойни. Хората, които действат с въображението си при тези обстоятелства, могат отново да изпитат същите чувства, които са изпитвали някога в живота си. По време на въображаемите разходки, в умовете им възникват несъзнателно буквално същите усещания за спокойствие и мир, които са изпитвали преди. Псалмите и притчите на Исус ни дават богата колекция на картини от живота, които да си представяме. Исус използваше щедро въображението в земната си служба. Близката връзка с Него дава много силни преживявания, които стават част от нашия ум. Възкресяването на тези преживявания чрез въображението ще изпари всеки заплашващ облак. Както някой е казал, ние няма от какво да се страхуваме в бъдещето, освен от това да не забравим пътя, по който Бог ни е водил в миналото. Сеансите с въображение помагат на хората да превъзмогнат зависимостта си. Хора, които се чувстват силни в присъствието на определени личности, са вън от опасност да проявят каквато и да е слабост. В критичен момент е достатъчно само да си представят, че с тези хора, повтаряйки си техния начин на овладяване на ситуацията, и това ще им помогне да преодолеят изкушението до следващия сеанс. Връзките или асоциациите ще се оформят в ума и когато възникне ситуация. Асоциациите ще се образуват отново и човекът ще изпита същата сила и решителност, които е изпитвал по време на сеанса с въображение. Да преживеете отново най-приятните моменти от живота, извикани от паметта чрез въображение, подновява положителните преживявания на онези дни. Картините, които са се появили по време на сеанса, възбуждат същите романтични чувства, които сте преживели, и центровете, които ги реализират в мозъка, се заздравяват. Можем да не се ограничаваме само с дните, когато това се е случвало, а да включваме и други спомени на взаимност. Могат да бъдат припомнени и визуализирани и случаи в миналото, при които сме преодолявали стресови състояния, мобилизирайки всичките си сили. Образуването на умствени образи от най-дълбоки мечти и надежди, които все още не са изпълнени, добавя още едно измерение към плюсовете на лечение с въображението. Упражненията събуждат надеждите, сигурността и желанието да се върши работа в брака. Практиката на припомняне и способността да се преживеят отново хубавите моменти от миналото помагат да се превъзмогнат обезкуражаването и депресията. И последният постулат, който ще коментираме, е свързан с факта, че умереното лишаване обосновава действието. Умереното поддържане на нивото на лишение създава състояние на незадоволеност в човека. Чувството на незадоволеност винаги стимулира активността и действието. Ако действията са правилни, нуждите могат да се задоволят. Ако действията са постоянни и достатъчно продължителни, без да блокират и престават, нуждата ще бъде задоволена. На това място причинната обоснованост се прекъсва. Тя не се активира, докато не се появи нова необходимост. Ако подходящите действия се прекъснат от външни сили, човекът се разочарова. Най-обикновената реакция на разочарованието е гневът. Обикновено гневът се насочва срещу предполагаемия източник, който блокира пътя, или пък във форма на въставане с външни действия. Обикновеният израз на външните действия е борба, лошо настроение, истерии понякога. Понякога гневът е насочен навътре. Тогава често е последван от депресия. Това специално е в сила, когато разочарованието е историята на живота. Или най-малкото се възприема живота по един разочароващ начин. Неподходящите действия водят до неспокойствие. Ако предприетите усилия да се задоволят нуждите са безрезултатни, това води до загуба на покоя. По-късно, ако действията продължат да не дават резултати, ако не се намери подходяща алтернатива, ще последва разочарование и следната серия. Разочарованието води до ориентиране към други задоволявания, към безпомощност и безнадежност, към бягство в фантазията или пък, ако човек има възможности, във всякакви безцелни пътувания, или в промяна на идеалите, оттам и промяна на нуждите. Под необходимост или нужда, тук не се разбира истинската нужда, но това, което се възприема като нужда. Следва, че човека трябва да бъде подканен да преразгледа възгледа си за своите нужди. Това може да бъде полезна алтернатива за всеки, който се намира в един затворен кръг на разочарование.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.